Jumalan armoa ja rauhaa jälleen teille kaikille ja toivotamme vaimoni kanssa teille kaikille myöskin Jumalan siunaamaa alkanutta vuotta. Olkoon se parempi vuosi kuin mennyt vuosi. Me olemme kuulleet jo Jumalan hyvää sanaa ja otamme jatkoksi täältä Pietarin kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta, siitä alusta 10 jaetta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Tämän päivän opetuksen aiheena on tuossa jakeessa 5 mainittu hengelliset uhrit. Hengelliset uhrit on yksi tärkeimpiä meidän Jumala-suhteeseemme liittyviä asioita. Täällä on tänään useampia ystäviä paikalla, jotka mielellänne haluaisitte palvella Jumalaa, mutta ette oikein tiedä, miten sen tulisi tapahtua. Jumalan henki on uudelleen ja uudelleen muistuttanut minua tästä asiasta. Ja sen tähden uskon niin, että Jumala haluaa jollekin aivan kädestä pitäen viitoittaa tietä todelliseen Jumalan palvelemiseen. Ja se on tämä hengellisen uhraamisen tie. Tästä luetusta tekstistä ilmenee ainakin 3 Jumala-suhteemme kannalta keskeistä tärkeää asiaa. Ensinnäkin siitä ilmenee puhtaus. Sitten toiseksi siitä ilmenee uhri, hengelliset uhrit. Ja kolmanneksi Jumalan valtakunta. Nämä liittyvät väistämättä toisiinsa. Siten, että pitämällä huolta hengellisestä puhtaudesta ja uhraamalla hengellisiä uhreja, voimme olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Ja sitähän sinäkin, ja sitähän me sydämestämme haluamme. Ja siihen ei ole mitään muuta tietä, kuin pyrkiä mahdollisimman puhtaana uhraamaan näitä hengellisiä uhreja. Se on Kristuksen viitoittama tie meille jokaiselle. Ja siksi Pietari tässä kirjeessään kutsuu meitä tulemaan Jeesuksen tykö. Hän, joka uhrasi itsensä, niin kuin alkusanoissa jo kuulimme, hän uhrasi itsensä ja vain hän voi opettaa meitä uhraamaan oikeita hengellisiä uhreja. Ja siinä on koko Jumalan palveluksen salaisuus. Siinä on koko tämä meidän tehtävämme, jos ajattelemme palvelua Jumalan valtakunnassa. Pietari kutsuu tässä kuulijoita Kristuksen tykö rakentumaan, oppimaan hänen puhtaudestaan ja oppimaan näitä hengellisiä uhreja. Vain hän voi sytyttää pyhän henkensä kautta meidät sellaisiksi, että me olemme valmiita uhraamaan ja haluamme myöskin uhrata Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Mikä on sitten tällaisen raamatullisen uhrijärjestelmän tarkoitus? Te olette, ja me olemme, kun Raamattua luemme, niin ihmetelle, että kun siellä on se vanha testamentti, niin se on täynnä valtavasti uhraamista. Eläimiä uhrataan tuhansia, satoja tuhansia. Kuinka paljon siis temppelin vihkimisjuhlassa niin uhrattiin erilaisia eläimiä? Tuntuu aivan mahdottomalta se määrä. Entä sitten Uuden testamentin puolella? Monet ovat ajatelleet, että uhraaminen on loppunut. Ei ole loppunut, vaan niiden sisältö on muuttunut. Uhraamisen malli on muuttunut. Jumalan kasvojen eteen ei voi koskaan tyhjin käsin tulla, sanotaan Raamatussa. Vanhan testamentin esikuvissa tultiin erilaisten aineellisten uhrien kautta, mutta Uuden testamentin puolella meidät kutsutaan uhraamaan hengellisiä uhreja. Siihen Kristus tahtoo meitä opettaa. Uhrijärjestelmän tarkoitus, se kannattaa painaa vahvasti oikein lujasti mieleen. Ensinnäkin uhrijärjestelmä on Jumalan armon ja rakkauden osoitus. Siis koko raamatullinen uhrijärjestelmä, niin vanhan testamentin kuin uuden testamentin puolella. Se on Jumalan rakkauden ja armon osoitus, ja sen tarkoitus on auttaa perkeleen eksyttämää ihminen löytämään Jumalan tykö ja opettaa häntä palvelemaan Jumalaa oikealla tavalla. Se on näiden uhrijärjestelmien tarkoitus vanhan testamentin puolella esikuvallisena ja uuden testamentin puolella täydellisessä kirkkaudessa. Kristuksen esimerkin mukaan se on näitä hengellisiä uhreja. Ja uhrijärjestelmän taustalla, niin vanhan testamentin kuin uudenkin puolella, on 4 tärkeää asiaa. Kun nämä ymmärrät, niin silloin vanha testamenttikin alkaa avautua ikään kuin uudella tavalla ja uusi testamentti vielä kirkkaampana. Ensimmäinen ajatus uhrien taustalla on sovitus. Se on lähtökohta ja perusta. Ja toinen on yhteys. Yhteys syntisen ihmisen ja Jumalan välillä. Se tulee vain uhrin kautta. Vain Kristuksen uhrin kautta me pääsemme Jumalan yhteyteen. Ja kun meidän sisimpämme vuotaa Jumalan henki, niin me voimme hengen synnyttämässä tilassa palvella Jumalaa. Sillä Jumala on henki ja häntä voidaan vain hengen kautta lähestyä. Ja sitä ei langennessa ihmisessä ole, ellei hän ole kohdannut Kristusta. Sitten 3. tärkeä alue, ajatus uhraamisen taustalla on kiitollisuus. Kiitollisuus. Ja sitten tuo 4. tärkeä ajatus vielä. Palveleminen. Tässä on koko raamatullisen uhrijärjestelmän tausta ajatukset. Sovitus, yhteys, kiitollisuus ja palveleminen. Miten Jeesus palveli? Tekemällä Jumalan tahdon. Hänen ruokansa oli, että hän tekee Jumalan tahdon. Ja tuo ruoka on niin ihanaa, että siinä isäkin viihtyy siinä pöydässä. Uhrit parhaimmillaan ovat sellaisia, että Jumalakin haluaa siihen pöytään istuntoa. Mooseksen kautta ilmoitettu uhrijärjestelmä oli tarkoitettu auttamaan ihmistä vain väliaikaisesti. Se oli tällainen väliaikainen järjestely, jonka kautta Israelin kansaa valmistettiin siihen, että osaisivat ottaa vastaan sen uhrin, jonka Jumala antaa ja jonka kautta Jumala järjestää. Koko uustestamentellisen, uuden liiton uhripalveluksen järjestää ihan uudella tavalla ja uudelle pohjalle. Ja siitä luen nyt täältä Johanneksen evankeliumin 1. luvusta tämän järjestelyn, minkä Jumala toteutti. Johanneksen evankeliumin 1. luku jakeesta 15 alkaen. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Siinä on tämä uhrijärjestelmän muutos. Mooses ilmoitti tämän väliaikaisen järjestelyn. Mooseksen laki perustuu ihan tähän uhraamiseen. Mutta nyt Kristuksessa tuli lopullinen järjestely, totuus. Jumalan lopullinen järjestys, ja siinä luotiin uusi uhrijärjestelmä. Uusi uhrijärjestys, jonka otsikkona on sitten nämä hengelliset uhrit. Ja niin kuin jo tämän päivän johdantosanoissa kuultiin, niin uskova, että me olemme Kristuksessa. Me olemme päässeet sisälle tähän uuteen uhrijärjestelmään. Ja koska olemme Kristuksessa, joka on antanut täydellisen uhrin, niin meidän vajavaiset uhrimme, jossa on paljon epäpuhtauttakin, niin Jumala hyväksyy ne. Hänen täyteydestään olemme saaneet armoa armon päälle. Me vasta opettelemme puhtauden aakkosia. Me vasta opettelemme hengellisen uhraamisen aakkosia. Monille tämä asia on tänään aivan kuin uutta. Kokonaan uutta. Kuitenkin olet Jumalan lapsi. Taivas kelpoinen. Vain sen perusteella, että on annettu kerran yksi täydellinen uhri. Golgatalla. Hänen täyteydestään olemme saaneet armoa armon päälle, ja siksi tänä päivänä täällä vajavaisina ja heikkoina, niin voimme kuitenkin rohkeasti olla Jumalan kasvojen edessä. Se on armoa se. Armo ja totuus on tullut Kristuksen kautta. Tuo totuus on Jumalan lopullinen ilmoitus ihmiskunnalle. Miten nämä suhteet ihmiskunnan ja hänen välillään järjestetään. Ja siinä hengelliset uhrit ovat aivan olennainen osa. Ja nämä hengelliset uhrit ovat vain osa tätä totuutta, koko totuutta. Teille olen aikaisemmin puhunut jo siitä, että tämä jumalallinen ilmoitus siinä on keskeisenä asiaan on sanoma valtakunnasta. Jeesus tuli perustamaan Jumalan valtakunnan ja me rukoilemme sen tulemista maan päälle kaikessa loistossaan, kirkkaudessaan, voimassaan. Sitä me odotamme, mutta valtakunta on jo perustettu. Ja uhri kuolemallaan Jeesus avasi meille pääsyn sisälle tähän valtakuntaan. Me olemme valtakunnan kansalaisia, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia, joista Raamattu sitten puhuu, ja siitä tänäänkin tulee enemmän vielä puhetta. Me puhdistumme, kun saamme syntimme anteeksi uskomalla Jeesukseen. Puhdistumiseen ei ole mitään muuta tietä. Kun saamme synnit anteeksi, niin tulemme puhtaiksi Jumalan edessä. Ja puhdistettuun ihmissydämeen Jumala laskee lahjaksi pyhän hengen. Mitä varten? Että me voimme uhrata hengellisiä uhreja. Siis kaikki meidän uhripalvelumme Jumalan edessä, se tulisi tapahtua pyhän hengen voimassa. Jeesus opetti, että ei lihaa mitään hyödytä. Mutta niin usein me emme edes ajattele näitä asioita. Me saatamme viedä Jumalan eteen ikään kuin vierasta tulta. Yritämme inhimillisin voimin, inhimillisin taidoin, yritämme palvella Jumalaa ilman Jumalan hengen voimaa. Tämän päivän kysymys Jumalan seurakunnan keskellä on tärkeä. Liha vai henki? Liha vai henki? Teille joskus ehkä olen maininnut, meillä kävi Tampereella kerran eräs amerikkalainen Raamatun opettaja, ja hän sanoi, että Yhdysvalloissa seurakunnissa on sellainen tilanne jo silloin, oliko se 80-lukua joskus, että vaikka pyhä henki otettaisiin seurakunnasta pois, niin 85% seurakunnan toiminnasta pyörii edelleenkin. Taidolliset ihmiset pystyvät pyörittämään aivan kuin jotain urheiluseuraa tai kerhoa ilman pyhää henkeä. Silloin ei ole kysymys enää hengellistä uhreista. Ilman pyhää henkeä ei ole mitään Jumalalle otollista uhripalvelusta. Siksi tuossa Pietarin kirjeessä sanottiin, että pankaa pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus. Meillä on taipumusta siihen. Langenee luontomme puolesta. Kaikenlaiseen ulkokultaisuuteen. Ja tuo vilppi on kreikankielinen sana, joka merkitsee sitä, että viiniin sekoitetaan vettä. Se on fuskua. Viiniin sekoitetaan vettä. Kun me tapaamme ihmisen jossakin, missä tahansa, vaikka täällä seurakunnan keskellä, työpaikalla tai missä tahansa tuolla, mihinkä tuo ihminen saa kosketuksen minussa? Siihen vanhaan minäänkö? Sitäkö pidän esillä? Vai Kristukseen? Jumalan hengen kautta. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys seurakunnalle. Tänä päivänä. Mä olen teille aikaisemmin puhunut siitä, että mitä me edustamme. Kolmea leipää. Isä, poika ja pyhä henki. Tapaavatko ihmiset meissä Jumalan kolminaisuuden? Meidät on kastettu isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Näkyykö se meissä? Edustammeko me tätä Jumalan valtakunnan mahtia? Hebrealaiskirjassa puhutaan siitä, että Kristuksen opin alkeisiin kuuluu parannus kuolleista teoista. Ei synnistä, vaan parannus kuolleista teoista. Niistä vanhan ihmisen yrityksistä palvella Jumalaa. Seuraavaksi sitten otan nämä hengelliset uhrit tarkempaan tarkasteluun, koska mä uskon, että meillä itse kullakin on näiden suhteen aika paljon juuri epätietoisuutta, ja siksi se meidän Jumalan palveluksemme on niin hapuilevaa. Tuosta tärkeimmästä hengellistä uhrista me olemme kuulleet jo tuon roomalaiskirjeen ihmeellisen ilmoituksen. Siitä ei tarvitse paljon enää toistaa. Siinähän roomalaiskirjeessä meitä kehoitettiin oikein. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi, otolliseksi uhriksi. Se on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tuo järjellinen sana, se voi merkitä tässä ihan tätä, mikä siinä on käytetty, tämä järjellinen, mutta se merkitsee myöskin hengellinen. Siis sama kreikan kielen sana merkitsee myöskin hengellistä Jumalan palvelusta. Siis tarkoittaa koko elämän antamista Jumalan käyttöön, niin kuin Kristus teki. Ja tässä vielä sanottiin tässä 12. luvun alussa, niin minä Jumalan armahtavan lauperön kautta kehotan teitä. Hyvin tärkeä sana, joka on uudesta käännöksestä jätetty pois. Tuo niin sana. Sen tarkoitus on linkittää tämä 12. luvun alun kehoitus siihen, mitä Jumala on tehnyt jo Kristuksessa. Mitä roomalaiskirjassa kerrotaan alkuluvuissa. Mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt. Antanut meille syntimme anteeksi, julistanut meidät syyttömiksi. Antanut meidän sydämimme pyhän hengen, että voisimme palvella Jumalaa hengen synnyttämässä uudessa tilassa. Jumala on tämän tehnyt, niin mikä on johdonmukainen vastauksemme hänelle? Mekin haluamme antaa itsemme kokonaan Jumalalle. Ei voi tulla mihinkään muuhun lopputulokseen, jos haluamme Kristusta seurata. Tähän löytyy tähän samaan asiaan sitten Raamatussa monia hienoja kohtia. Luen täältä yhden toisen korinttolaiskirjeen 5. luvusta. Monasti tältä paikalta luettu. Siis 5.14 toista korintolaiskirjeestä. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Välttämättä tämän uhrin antaminen vie meidät ristin tielle. Kuolema kaikille omille tavoitteille, suurille suunnitelmille ja sopeutumista tähän Jumalan valtakuntaa koskevaan suunnitelmaan. Kaikki mitä meillä on, aikamme, varamme, opintomme, työmme, kaikki pitäisi olla sopusoinnussa tämän Jumalan suunnitelman kanssa. Se on todellista hengellistä uhraamista parhaimmillaan. Tänä päivänä joskus luen jopa lehdistä niin, että anna kesä Jeesukselle. Anna yksi vuosi Jeesukselle ja tule opiskelemaan sinne ja sinne. Se vie meidät harhaan. Anna elämäsi Jeesukselle. Se merkitsee jokaista minuuttia. Yötä ja päivää. Nukuit tai valvoit, elit tai kuolet, kaikki Kristukselle. Mooseksen laissa edellytettiin, että kun on israelilainen, antaa yhden päivän viikossa Herralle. Ja sitten muutaman juhlapäivän lisäksi vuodessa. Mutta Uusi testamentti ei tunne näitä rajoja. Jokainen minuutti. Meidän on joskus vaikea tulla seurakunnan tilaisuuteen, saada edes se 2 tuntia viikossa irrotettua Herralle. Mutta jos Kristuksen seurassa kuljemme, ei ole vaikeuksia. Kaikki Herralle. Siellä missä hän liikkuu, niin tahdon minäkin liikkua. Mutta jos Mooses tulee, Mooses saa jostain syystä sijaa meidän sydämissämme. Mooses on lain edustaja. Ja meillä on joskus vaikea, kun emme armoa ymmärrä, niin joudumme sellaiseen lainalaiseen tilaan. Ja se on aika kiusallinen. Nimittäin Mooses tuo aina sukunsa mukanaan. Ja hänen vanhin sisarensa on nimeltään Miriam. Ja se merkitsee vastahakoisuus. Siellä, missä lainalaisessa tilassa vaelletaan, siellä ollaan aina vastahakoisia. Laki herättää vastustuksen. Mutta armo herättää halun palvella. Siinä ei ole mitään rajoja enää. Jos itsemme koko elämämme panemme Jumalan alttarille uhriksi, niin se merkitsee kaiken meidän aikamme antamista Jumalalle. Perheen äitinäkin palvelet Jumalaa. Sinä, joka puolisostasi pidät huolta, palvelet Jumalaa siinä tehtävässä. Joka hoidat työtäsi, maallista työtäsi, siinäkin palvelet Jumalaa. Tehkää kaikki Jumalalle Kristuksen nimessä. Jos harrastat jotain hyvää harrastusta, muista, että siinäkin palvelet Jumalaa. Kaikki kykymme, lahjamme, armolahjamme, perheemme, ystävämme, työmme ja työttömyytemme, terveytemme, sairautemme, kaikki alttarille. Kristus voi jopa kuolleen kautta tuoda esille Jumalan valtakunnan kirkkautta ja loistoa. Katsokaa Nainin kaupungin ulkopuolella merkillistä näytelmää, josta Raamattu kertoo. Siellä paareilla kannetaan ulos kuollutta nuorta miestä. Mutta kun mestari ottaa käyttöönsä nuo paarit ja tuon kuolleen, niin tänä päivänäkin me luomme Raamatusta ihmeellisiä asioita. Oli mahdollisuus Tampereella tutustua eräseen sotaveteraaniin. Hänestä voisi vaikka kirjan kirjoittaa. Oli itsensä uhrannut nuorena miehenä sotakentällä. Terveys oli mennyt. Vatsa oli täysin sekaisin, kun oli aikanaan joutunut pitkillä sissiretkillä ruokkimaan itseä sellaisilla saksalaisilla pillereillä, jotka jäivät vatsan täysin pilalle. Sodan jälkeen hänelle ei ollut montakaan tervettä päivää sen huonon vatsan vuoksi. Kun hän siellä Tammenlehvä-kodissa, veteraanikodissa, asusteli viimeiset elinvuotensa, niin hän sanoi kerrankin, että kun tulet meille, niin älä lähde heti oven takaa, kun ovikelloa soitat, että mä joudun 3 tuntia päivässä istumaan vessassa ja viettämään aikaani. Mutta tällä veljellä ei ollut koskaan asiat huonosti, ja hänellä oli aina päällimmäisenä Herran asia. Oli ihmeellistä sitä katsoa ja kuunnella. Varallisuutta hänelle ei juuri ollut mitään, sen pyörätuolinkin, jossa hän istui, kun häneltä oli molemmat jalat amputoitu. Sen pyörätuolinkin, jonka hän sai kaupungin varastosta, sen hän vihki Jumalan valtakunnan käyttöön. Siellä Tammenlehvä kodissa alkoi kokoontua heti, kun se avattiin se koti, sellainen hengellinen piiri. Ja siinä hengellisessä piirissä kokoontui niitä miehiä, jotka eivät toisiaan tunteneet alkuun. Niin siellä korotti joku mies äänensä kohta. Minä olen Kurun rovasti. Olen julistanut kirkossa evankeliumia 40 vuotta. Mutta en ole uudesti syntynyt. Ja tiedän Raamatusta, että vain uudesti syntyneet pääsevät sisälle valtakuntaan. Voisiko joku auttaa? No tämä Kalevi kelasi sen pyörätuolinsa tuon rovastin lähelle ja kertoi Jeesuksesta. Ja opetti tuon syntisen rukouksen. Niin siitä muutaman minuutin päästä nousi uudesti syntynyt ihminen, joka alkoi kiittää Jumalaa. Pyörätuolikin oli pantu käyttöön. Jollekin se olisi ollut kaiken elämän loppu. Mutta ei niille, jotka Herraa palvelevat. Mikään ei ole loppu, se voi olla aivan uuden alku. Meni jonkin aikaa siitä. Meidän seurakunnasta, Kalevin kotiseurakunnasta, tuli radio Jumalan palvelus. Ja hän oli avannut radion siellä huoneessaan, yksinäisyydessään, kuunnellakseen tuota lähetystä. Samanaikaisesti tuli nuori sairaanhoitaja sinne pistämään sitä päivittäistä piikkiä. Ja kun hän oli tehtävänsä suorittanut, niin Kalevi kysyi häneltä, että kuinka kiire sinulla on. No neitosalla ei ollut kiire, hän sanoi, että kun sunnuntaipäivä, niin ei ole niin kovin kiire. Kalevi sanoi, voitko jäädä kuuntelemaan. Radiosta tulee juuri kotikirkosta Jumalan palvelus. Neitonen jäi kuuntelemaan, ja se todistuksen sana, joka radiosta tuli, kosketti. Kyynelet alkoivat vuotaa tämän neitosen kasvoilta, silmistä. Kalevi kohta kysyi häneltä, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Kyllä minä haluan. Polvistutko tuohon pyörätuolin viereen, niin minä rukoilen sinun kanssasi. Ja siinä taas rukoiltiin syntisen rukous. Ja siitä nousi iloinen, uudesti syntynyt Jumalan lapsi, joka ensi töikseen ilmoittaa, minä haluaisin lähteä evankeliumin työhön vaikka Norjaan, jos pääsen. Kaikki Herralle. Ehkä meidän on hyvä tässä vaiheessa pitää se tauko, josta oli puhetta, ja jatkamme sitten tuon tauon jälkeen. Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet antanut tuo ihmeellisen uhrin, jonka kautta me olemme saaneet lähestyä sinua. Täydellisen uhrin, joka iänkaikkisesta iänkaikkiseen tekee otollisiksi meidät, jotka vasta näitä aakkosia opiskelemme. Herra, kiitos, että olet kutsunut meidät seurakuntana koolle tänä päivänä tuon Pietarin kirjeen sanoman perusteella, tuon elävän kiven tykö, joka voi meidätkin tehdä eläviksi tässä uhripalveluksessa. Herra, auta, että me voisimme tuon sanoman, joka tänä päivänä tulee sinun elävästä kirjastasi, että me voisimme tuon sanoman oikein sisäistää, ottaa sen oikein uskossa vastaan ja elää sen elämässämme todeksi, että tämä meidän uhripalveluksemmekin olisi todella otollista sinun kasvojesi edessä, mieluista sinulle, niin kuin se Kristuksen kautta annettuna totisesti on. Kiitos, että saamme oikein toinen toisiamme jälleen siunata. Tässä päivän siunatussa hetkessä siunataan niitä, jotka meille ovat tuolla jälleen pöydän kattaneet. Kiitos, että saamme siinä kaikessa olla kiitollisin mielin mukana. Ja sen jälkeen jälleen jatkaa sitten tämän pyhän kirjan ääressä. Aamen.